Galicia por Diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
Igual pensan ustedes que a Catedral de Santiago, en el momento en que se puso en marcha su actividad, o que implicó, que significó, fue todo un crescendo. Pero resulta que Manuel Gago, dinos que no, que hubo un momento incluso que estuvo a piques de perderlo todo. Abrimos efemérides. Manu, ¿qué tal vos días?
Muy buen día. Pues sí, a verdad é que o que vamos a contar hoxe, Kiko, que imos contar é digno de unha película, bueno, casi todo o que contamos, pero isto, a verdade, que é algo absolutamente abraiante, que ademais foi publicado hai pouco, investigado pola profesora da Universidade de Santiago, Rocío Sánchez Ameijeiras. Nos vai a levar a algo absolutamente fascinante. Hai 248 anos, dentro duns poucos días, en marzo de 1773, aconteceu algo que case fai que a Catedral de Santiago perdese todos os seus recursos económicos. De feito, os coengos e os xestores da catedral estaban preocupadísimos, porque moita xente, Kiko, pensa que o que vemos hoxe da catedral, este esplendor da fachada do Obradoiro, da Quintana, da Praza de Inmaculada, que é a que queda enfrente de San Martiño Pinario, que é un pouco todo isto das peregrinacións e tal, para nada, É dicir, as peregrinacións foron idea media, pero todo o esplendor barroco, a fachada de Casa Sinoboa, todas estas, a Torre da Berenguela, todo isto non ten nada que ver cas peregrinacións. Todo isto ten que ver cunha historia que é moito menos coñecida, pero que é definitiva para a catedral, que é o famoso voto de Santiago.
Isto é 1773.
Sí, ti sabes, o voto de Santiago non quere dicir que Santiago fose a votar
a eleccións
a un sitio, sí. que Santiago votase algún partido político ou outro, senón o voto de Santiago era a principal fonte de ingresos que tivo a catedral desde finais de Idade Media ata 1834. Pero cando te digo principal, te digo que 90% dos ingresos viñan do voto de Santiago. E que era isto? Pois basicamente significaba que toda España, do Pisuerga para baixo, e América, pagaba allí un tributo á catedral. Toda España e América.
Toda España e América, a catedral de Santiago.
Sí, sí. Do Pisuerga para baixo, toda España, especialmente Andalucía, Granada, todo iso pagaba tributos directos á catedral de Santiago. E todo o continente americano. Por eso a catedral é como é. É un dos edificios máis religiosos, máis fastuosos de Europa. Porque recibiu uns ingresos absolutamente increíbles. E isto porque se debía, e aquí é onde está toda a chicha do que te vou contar. Isto se debía a que, en teoría, todo isto naceu na batalla de Clavijo. Na batalla de Clavijo, que foi unha batalla que en realidad de lendaria, xa anticipamos, que foi no ano 844 co rei Ramiro I. Entón resulta que nesa batalla o rei estaba moi atrapado e os mouros estaban dando unha estopa por todas partes e escaparon para un monte, non? O rei cos seus cabaleiros. Entón estaba moi cansado, durmeu, e a dormir sempre se aparece Santiago. Santiago ten moita querencia a aparecerse cando dormimos. O sea, a ti se te parece Santiago cando
sí, sí, moitas veces. De feito estás ese medio croqui e aparece e levas uns sustos que...
Esto de cuidado, ¿no? Sobre todo se parece ahí con bastón de perguino, sí, sí, sí. Ahí un poco amenazando. Bueno, pues o caso que a un rey se desaparece en sueños, se aparece un Santiago y dice: mira, Ramiro, ti estate ben tranquilo, e mañan vai a batalla que eu te vou botar unha man. Non só iso, senón que te vou librar do principal marrón que tiña Ramiro e os reis daquela, que era que lle tiñan que pagar un famoso tributo de 100 doncelas aos mouros. Todos os anos lle tiñan que levar 100 doncelas do reino.
Sí.
Que ademais, moi detallada a cousa, Os mouros decían que tiñan que ser doncellas de todas as clases sociais. Era unha cousa moi curiosa, é dicir, tiñan que ser tantas aristócratas, tantas labradoras, etcétera, etcétera. Entón, isto era moi gravoso, Santiago lle dixo: mira, hasta te vou librar do tema de que teñas que mandar 100 mozas pa terra de mouros todos os días, todos os anos. Entón, bueno, efectivamente, o día seguinte, pois foi a batalla, apareceu o Santiago nun corcel el branco coa espada, repartiron todos ali, libraron, e a partir dese día, en teoría, o rei ganou os mouros e empezou a reconquista xa moi en serio, ¿no? Entón, desde ese día dixo: bueno, pois por darchas gracias, Santiago, pois todo o que vaya conquistando, pois nada, e dice: buchira, vai para ir para ti unha parte, ¿no? A historia son moi ben, pero a historia foi un conto. Esto foi un conto, é dicir, esto se falsificou no século XII na catedral e colou. decir, a partir, y digamos que desde o final de Idade Media hasta sempre, a Santiago chegaron todos estes diñeiros de todas partes, pois prácticamente sin ningún tipo de esforzo, ¿no? ¿Qué significou isto? ¿Sí? Imagínate un negocio, pero fantástico. Es decir, entón, pero que pasou? 1773. Resulta que xa estamos en tempo de Carlos III, monarca ilustrado, de ciencia, etcétera, etcétera, máis laico. Entón houve un duque, o duque de Arcos, porque digamos o que diferentes vilas sempre presentaban pleitos porque non lle querían pagar a Santiago, non entendían por que lle tiñan que pagar. Pero sempre eran vilas ou eran aldeas ou comunidades, Santiago pagaba moi bons abogados e nunca había maneira, non? Pero en 1773 o duque de Arcos presentou un pleito dicindo esto non foi verdade e, por lo tanto, non temos que pagar ningunha catedral. Puso argumentos racionais a finais do século XVIII, e dicir, moi da razón, dicindo
que non, a gran trola histórica, non?
esta batalla
non, ata aquí, non existe, vale.
E non hai ninguna prova. Entón, no cabido de Santiago se asustaron, porque perdían, Rocío Sánchez Amigueiras estima que perdían o 90% dos ingresos da catedral.
Todo.
O 90%, é dicir, se iba todo a catedral, se acababa toda a historia, ¿eh? 90% dos ingresos. Entón, que fixeron os cuencos? Dixeron, temos que atopar probas de que isto existira. E aquí sucedeu increíble. É dicir, é casi digno, é dicir, dunha película, directamente. É dicir, reunidos e dixeron, primeiro, vamos a mandar axentes especiais por toda España a buscar pórticos medievais nos que se representa a batalla, a buscar medallas, a buscar o que faga falta que permita demostrar que esa batalla existiu.
¿Y algún tímpano?
Entonces mandaron, pero son posteriores todos. Por ejemplo, en La Coruña hay un tímpano, pero de
século XVII. Sí, estaba pensando en él. Claro,
por ejemplo, ellos intentaron colar ese tímpano, pero llegó a Madrid a un sitio de pleito y dijeron que este tímpano no me iba. Intentaron no colar. Porque empezaron a hacer, y esto es increíble, esto fue lo que tocó Rocío. Rocío empezó a investigar un códice del século XVIII, a Colectio Máxima, chamanlle, que está en la catedral, que es espectacular, en la que no he conocido, que es una especie de copia do primeiro tumbo da catedral, do tumbo a que un, digamos, unha colección de documentos no que hai unhas miniaturas espectaculares dos reis que lle deron favores á catedral, que lle deron méritos á catedral. Entón, mirando o códice este do século XVIII, se deu conta de que, polo medio, lle engadiran un rei que non estaba no códice original medieval, que era o rei Ramiro I. E lle engadiron un documento, como dicindo que un diploma que o rei lles daba a catedral esta renta do voto de Santiago porque venceran a batalla de Clavijo, esta batalla, como gracias a Santiago, non? Entón, no medio desa suposta copia do documento medieval, se inventaron unhas páxinas para que aparecese o rei Ramiro. Entonces dices, tipo, bueno, vale. Pero o máis fascinante que descubriu Rocío foi algo que increíble, que na catedral temos un pórtico fake.
Como un pórtico fake? Pues estou alucinando co todo documento, estaba pensando nos másteres que hoxendía son todos tal.
Sí, claro.
Claro, nese momento claro. Documento. Pero que hai un pórtico...
Os másteres eran uns aficionados, comparado con Don Xosé Valcarce Miranda, que foi o coengo da catedral, cargallou todo isto. Resulta que, de repente, no pleito este contra o Duque de Arcos, os coengos de Santiago presentaron unha proba definitiva. Que de casualidade, atoparon na catedral un pórtico medieval no que aparece representado Santiago Cabaleiro matando mouros rodeado das doncelas. E que hasta ese momento nunca o vira.
Pero estaba agochado ou estaba ao público?
No, en teoría decían... además, curiosamente, estaba enfrente da porta do arquivo, donde están os documentos, pero nunca o vira. É un pórtico que non é fácil de ver. Esa é a gracia. Porque si ti entras, digamos, está na nave sur está na nave sur da igrexa, cando ti entras desde platerías, hai que entrar en platerías, é difícil de ver, tes que levantar a cabeza e buscar arriba. Entonces, no medio...
Pero está na fachada.
Na parede, no, está dentro.
Dentro,
É un pórtico que está dentro. ¿eh? Pero non está abrindo unha porta.
Sí.
É un pórtico que está colocado sobre unha fiestra, nunha parte e arriba. É dicir, e que hasta ese momento ningún cohen na catedral, ni en todas as relacións anteriores de figuras e de imaxes religiosas da catedral, nunca hubiera ninguén hasta ese día. Entón, nese pórtico, que está moi ben feito, aparece Santiago coa espada, con os doncelas, etcétera. Entón, escolleron a presentar a Madrid. E que hasta ahora non viramos eso, porque estaba esa parte moi oscura, e agora parece un pórtico, aquí que demostra que na Idade Media xa había culto o Santiago de Clavijo que está contando esta historia, ¿no? Entón, desde ese día, mandaron poñer unha lámpara de luz, e incluso se inventaron unha tradición, que eran xuntar unha procesión ás 100 doncelas e pagou a catedral os traxes das doncelas como si fora unha tradición de toda a vida de Santiago das 100 doncelas entrando na catedral agradecendo a Santiago que as liberara. Pero inventárona a finais do século XVIII.
E esa fachada ainda se ve?
Sí, é dicir, calqueira que queira
podese buscar
e mesmo a vela, e vai alucinar, é dicir, unha portada una que cando ti entras por platerías entras pola porta. De platerías hai que mirar á esquerda e levantar a cabeza, porque non é fácil de ver. Eu agora vamos a poñer en Cultura Galega unha reportaxe contando esta historia e vamos a poñer unha foto para que poidades ver en primeiro plano o famoso pórtico de Clavijo, que é unha imitación feita a finais do século XVIII dun pórtico medieval, pero é unha imitación, unha falsificación, un pórtico fake que hai dentro da catedral, que foi feita para defender, digamos, a catedral nestes pleitos que estaban a punto de rematar con toda a súa riqueza. Contando a historia. Como se chama?
Madriña, pues unha historia preciosa, alucinante, fascinante. Recordamos o nome da profesora.
Sí, Rocío Sánchez Ameijeiras.
Rocío Sánchez Ameijeiras.
Quien quiera buscarlo puede buscar en Google. Rocío Sánchez Ameijeiras.
Podes atopar, sí, ese traballo.
Sí. O título do artigo, vou poñer só a primeira parte para acordarnos del.
Vale.
Un asunto con mala pinta.
Achamos así.
Sí, es decir, el testimonio de las imágenes en el pleito sobre el voto de Santiago del siglo XVIII. Un texto que publicó nun congreso internacional con esta investigación, e ademais recomendo moitísimo ler o texto de Rocío, porque eu creo que poucos textos teño lido no que e científicos nos que teña botado tantas gargalladas, porque a todo isto ela deuse conta porque o caón o que estaba un pouco detrás de estas encargas, aínda que non hai ningún papel, por suposto, do pórtico non hai ningún papel encargado, pero o coengo este, Xosé Valcarce Miranda, o coengo que estaba un pouco detrás, xa estuvera liado nun follón moi turbio de falsificacións en Granada.
Falaremos con él algún día, ou con él non, del. Mano, como sempre, apaixonante, moitísimas grazas. Historias únicas que nos traes efeméridas son as 12 do mediodía.